Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Vláda ešte ani nezačala rozdávať energopomoc a už musí opravovať chyby. Podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar s platom cez 7000 eur pokladá túto pomoc za svoje ústavné právo. Ale ťažko skúšané domácnosti na severe alebo východe Slovenska, ktoré kúria drevom, zatiaľ nedostanú nič. Minister práce sa zas pochválil, že 13. dôchodky seniorom určite prídu. No a že máme stále vlaky zadarmo. Slovensku sa medzi tým ale vôbec nedarí. Ekonomicky upadá a naše rodinné rozpočty čaká po poslednej konsolidácii ťažký rok. Naša ekonomika padla v rebríčku výkonnosti krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj až na posledné miesto. Čo to pre nás znamená? Aký rok nás to vlastne čaká? Budeme mať dosť peňazí na všetky naplánované výdavky? Budú svoje účty stíhať platiť domácnosti? Aké vôbec máme možnosti? A budúcnosť? No a o tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu s ekonomom a našim bývalým ministrom financií Ivanom Miklošom. Pán Mikloš, dobrý deň, vítajte opäť u nás.
Ďakujem pekne za pozvanie, dobrý deň.
Naopak, to my ďakujeme, že ste prišli, aby sme mohli pokračovať v našom rozhovore. No, je toho aktuálne hodne, okrem toho, v akom stave sa nachádza Slovensko, naša ekonomika, tak samozrejme aj tie aktuálne veci, ktoré sa dejú napríklad v Národnej rade Slovenskej republiky, alebo ktoré prijíma naša vláda. No a tým by som chcel aj začať, ak dovolíte aktuálne. Vláda odklepla pravidlá adresnej pomoci s cenami energií pre domácnosti za 385 miliónov eur plus ďalšie milióny eur, ktoré súvisia s nejakou administráciou a prípravou celého tohto projektu. Tá energopomoc má od januára nahradiť doterajšiu plošnú pomoc s cenami energií. Podľa vládnych sľubov by ju malo dostať 90% domácnosti. No tak, ak dovolíte, najskôr tak všeobecne, pretože ministerka hospodárstva Denisa Sáková pripravovala túto energopomoc celé 2 roky od svojho nástupu do vlády. My sme bohužiaľ nemali doteraz za tie 2 roky možnosť sa s ňou o tom porozprávať. No a už som spomínal, že aj tá samotná administrácia stojí milióny. No tak tá otázka všeobecná by mohla byť taká, že podľa vášho názoru splnila si ministerka hospodárstva a vláda svoju domácu úlohu dobre? Je to adresná pomoc? Je nastavená správne?
No ak by som mal hodnotiť túto energopomoc jedným slovom, tak by som povedal, že je to babráctvo. A myslím, že netreba ani vysvetľovať, prečo už z toho, čo ste povedali a čo by sa dalo dodať, kto ju dostáva, kto ju nedostáva. Ale ešte by som povedal jednu vec. Ona mala byť adresná.
Áno.
Ja si myslím, že už sama definícia, že keď má byť niečo adresné, niečo, čo má pomôcť tým, ktorí trpia energetickou chudobou, a zároveň sa povie, že to má dostávať 90% ľudí, tak musím povedať, že horšiu vizitku vlády a strán, ktoré tú vládu tvoria a vládnu už štvrtýkrát, si ani neviem predstaviť, keď po 15 rokoch toho, ako vládnu, by sme logicky potom mali byť v situácii, kedy by 90% ľudí na Slovensku bolo ohrozených energetickou chudobou.
No,
po 15 rokoch
vládnutia... No áno, tak to ale znie. No.
Čiže ja si myslím, že ale nie je 90% ľudí. Napriek tomu, o čom budeme všetkom hovoriť, ako zaostávame, ako vidíme úpadok všade, kam sa pozrieme, napriek tomu si myslím, že je to nezmysel a že 90% ľudí na Slovensku netrpí energetickou chudobou, ale už z toho vidno, aké je to nezmyselné. Ak vy nahradíte plošnú pomoc, ktorú dávate úplne všetkým, pomocou, ktorú dávate 90% ľudí, tak vlastne šetríte veľmi málo. A zároveň sa ukazuje, ja si inak myslím, že to nedostane 90% ľudí.
No aj to je otázka, aké je vlastne vezmite, to percento tých domácností?
Len si vezmite, aké je percento domácností, ktorí kúria drevom.
No údajne až jedna tretina, akoby.
No, tak tým pádom už.
Minus túto jednu tretinu domácností.
No ale zásadný problém, ktorý tam je, že je to urobené, že napriek tomu, že to bolo pripravené, ako hovoríte, 2 roky, je to tak spackané, je to tak babrácké, že vlastne dostávajú bohatí, nedostávajú chudobní, že sú tam také rozdiely, ktoré sú absurdné, že dokonca nielenže bohatí dostávajú takí, ktorí patria medzi najbohatších, lebo väčšinou majitelia firiem nemajú plat, ale majú príjmy z dividend.
Áno.
A z tých dividend majitelia tých veľkých, tých prosperujúcich firiem majú násobne. Čiže nakoniec to vyjde tak, že napríklad bohatý majiteľ prosperujúcej firmy, ktorý neberie plat v tej firme, ale žije z dividend, žije vo veľkej vile, kde vykuruje svoj napríklad krytý bazén, tak dostane...
Možno aj prejazdovú cestu, viete,
dostane tú energopomoc, ano. Kým skutočne ľudia, ktorí trpia tou energetickou chudobou, ju nedostanú. A ďalšia vec, ktorá to ilustruje, o ktorej sa málo hovorí, je tá, že my sme za tie 10 ročia, z ktorých väčšinu vládla teda dnešná vládna koalícia a jej strany, najmä strana Smer, neboli schopní napriek tomu, že sme investovali najmä z eurofondov do digitalizácie miliardy eur, tak sme nemáme prepojené databázy. Keby sme mali digitálne prepojené databázy, tak nie je problém urobiť vlastne tú adresnú skutočnú pomoc bez toho, aby to malo také nedostatky, aké má tento dnešný systém.
No ja by som sa k tomu ešte dostal. Toto je skôr na vaše komentáre, ale súvisí to presne s tým, čo hovoríte, že vláda tú pomoc ešte len schválila a už sa tam ukázali chyby. Oni sa týkali množstva ďalších vecí, napríklad trvalých pobytov, detí, ktoré už nežijú so svojimi rodičmi, ale žijú v nejakých podnajmoch, kde ale zase nemajú prihlásený ten trvalý pobyt, čiže stále navyšujú akoby ten koeficient svojich rodičov v tom pôvodnom trvalom pobyte, alebo prenajmy, ktorých majitelia vykazujú v mieste svojho trvalého bydliska, také príjmy, že majú nárok na energopomoc, ale ona sa potom týka všetkých tých nehnuteľností, ktoré niekomu prenajímajú a samozrejme z toho benefitujú. Alebo povedzme, že mal niekto nárok na pomoc s cenami plynu, ale zistil, že nemá nárok na pomoc s cenami elektrickej energie, pričom výpočet toho koeficientu je identický, no alebo fakt, ktorý sme tiež spomenuli, že sa úplne obišli ľudia a domácnosti, ktoré kúria drevom, a pokiaľ sa bavíme o nejakých severných alebo východných oblastiach Slovenska, tak sú to ľudia, ktorí teoreticky by skutočne mohli mať núdzu s tým, ako svoje energie a ďalšie výdavky zaplatiť.
Lebo treba povedať k tomu, že aj cena toho dreva rastie.
No, samozrejme.
Čiže aj im náklady na to vykurovanie vlastne stúpajú, ale a nedostanú nič.
Ako sa toto môže stať? Vôbec niečo takéto.
No keď vládnu babráci, tak logickým výsledkom musí byť babráci.
No ale to nikoho nenapadlo, že keď teda sa bavíme o pomoci s cenami energie, že energie je niečo, z čoho vykurujeme, z čoho varíme, z čoho si ohrievame vodu a radiátory, a že to nemusí byť len, ja neviem, plyn a elektrina?
No, neviem, či to niekoho napadlo alebo nenapadlo, ale zjavne to urobili to tak, ako to urobili. A k tomu, čo ste povedali, by sa dali ešte dodať ďalšie veci. Napríklad tie, že dôchodcovia dostávajú čistý príjem a podľa neho je to hodnotené, ale ten nárok pri tých, ktorí sú zamestnaní, sa počíta z hrubej mzdy.
Ano,
čiže v skutočnosti to zase
zvýhodňuje
dôchodcov a znevýhodňuje
vlastne tých. Presne tak, je 1500 eur dôchodku, ktorý je na štandardný, je úplne niečo iné ako 1500 eur čistého príjmu.
Tak. Čiže tých dôvodov na to, aby sme to mohli hodnotiť ako babratstvo, je tam nesmierne veľa. Ale ja vám poviem, ako by sa to bolo dalo urobiť.
Ja by som sa k tomu dostal hneď. Ešte mám jednu takú vec a hneď vás pustím k tomuto, pretože ja si dôležito spomenúť, pretože je zaujímavé, že na tú energopomoc, ktorá je vládou klasifikovaná, práve k tomu som sa chcel dostať, nájdeme to všetko na stránke energopomoc.sk, teda stránke ministerstva hospodárstva. No a tam sa doslova píše toto. Adresná energopomoc je určená domácnosť, ktorým ich finančná situácia sťažuje zvládanie zvýšených nákladov na energie. No ale podľa všetkého v realite to nie je pravda, pretože nárok mali aj poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí vrátane paušálnych náhrad, to som spomínal pri pánovi Tiborovi Gašparovi, zarobiace 7300 eur mesačne. No a ministerka hospodárstva avizovala, že tie dotácie poslancom zoberú nejakým vládnym nariadením, na to sa hneď opýtam, ale na toto zareagoval práve spomínaný pán Tibor Gašpar zo Smeru a on vyhlásil, to je citát, ako reakciu pani ministerke, že teraz mi chcete povedať, že tí poslanci, ktorí majú nárok, ho nemajú mať, to je v rozpore s ústavnými právami. Pán Gašpar vníma energopomoc ako svoje ústavné právo, poslanec s platom vrátane paušálnych náhrad cez 7300 eur?
Áno, asi sa zhodneme na tom, že ak má štát pomáhať s nejakými dotáciami na náklady na energie, tak by mal pomáhať tým, ktorí sú ohrození energetickou chudobou.
Tak ako to sám píše.
Ak sú a ak niekto teda si myslí, že s platom poslanca, ktoré sa mimochodom znásobili tým, že si zvýšili tie paušálne, mimochodom nezdanené,
No, celá tá časť platu, tie paušálne náhrady cez 3000 eur sú nezdanené a nezodvodnené. To tak, je čistý príjem pána alebo pani poslankyne.
A oni sa tam ani nepočítajú však. To je
nie,
dôvod,
nie,
prečo
nepočítajú,
oni majú.
Nie,
čiže nielenže z nich neplatia dane, ešte aj sa nepočítajú do príjmov, na základe ktorých by sa malo vypočítavať, či niekto je alebo nie je ohrozený energetickou chudobou. A ak teda ktorýkoľvek poslanec tvrdí, že pri týchto príjmoch je ohrozený energetickou chudobou, tak si neviem, nenapadá ma iné slovo ako nehoráznosť a strata súdnosti.
No, veď práve, ale to je aj tá druhá časť tej otázky, pretože to nariadenie pani ministerky hospodárstva hovorí, že ak ide o energetickú domácnosť, ktorej členom je poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, považuje sa bonita energetickej domácnosti za vyššiu ako hraničná hodnota bonity energetickej domácnosti. Čiže vládnym nariadením chce konkrétne 150 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky vyčleniť z tej energopomoci.
Hej, potom ako 2 roky pripravovali pravidlá.
Tak, áno, to je dôležité tam, dodať. No ale tam aj exminister hospodárstva Karel Hirman upozorňuje na to, že ak priamo vo vládnom nariadení sa takto môžu vylučovať menovite konkrétni ľudia, ktorí na niečo konkrétne nemajú nárok, či to nehraničí z budúcnosti s rizikom zneužívania dát a ich manipuláciou práve vyťahovaním, ja neviem, nejakých konkrétnych jednotlivcov, že teraz nedostanú títo, alebo dostanú títo. Je to štandardné takýmto spôsobom to upravovať, opravovať?
No, navyše tie dáta sú samozrejme dôležité aj z hľadiska tej citlivosti a mimochodom z hľadiska témy, o ktorej ste hovorili pred chvíľou v správach ohľadom podozrení na zneužívanie informačnej služby proti opozícii a proti verejne aktívnym ľuďom, ktorí kritizujú tú vládu. Takže áno, tých dôvodov, pre ktoré som si dovolil nazvať toto babráctvom, je strašne veľa a mohli by sme naozaj o tom hovoriť veľmi, veľmi dlho.
No dobre, tak teraz už k tomu, kde som vás prerušil, ja to zaramcujem otázkou, opäť si pomôžem aj tou situáciou vlády, ktorej práve ministrom hospodárstva bol Karel Hirman a vyplácala sa plošná pomoc za miliardy eur, no ale vtedy stal plyn 350 eur za megawatt hodinu, dnes stojí 27 eur za megawatt hodinu. Hirman upozornil, že navyše k tým cenovým rekordom dochádzalo v čase, keď ruský plyn ešte stále prúdil do Európy, ale Rusko manipulovalo s dodávkami toho plynu. No a dnes, keď je tá cesta a hlavná vetva cez Rusko alebo respektíve cez Ukrajinu do Európskej únie zastavená a chystá sa zákaz úplného odoberania ruského plynu, sú ceny oveľa nižšie. Tak. No tak teraz je tá otázka, že aký toto celé dáva zmysel, mali by sme vôbec v energopomoci a v tej situácii, v ktorej sme, pokračovať, aby toho nebolo málo, tak aby ste už mohli vypokračovať. Je vôbec energopomoc systémová a principiálne nutná pomoc, nutný mechanizmus pomoci?
Tak, veľmi dobrá otázka. Čiže, celkom určite by nemala nikdy a za žiadnych okolností fungovať plošné dotovanie cien, čiže plošná energopomoc. Proste tá by nemala existovať nikdy. Dôvod, prečo aj tá úradnícka vláda musela urobiť, bol, že vtedy naozaj tie ceny boli extrémne vysoké a že sme nemali, a dodnes nemáme, musím povedať, dostatočné databázy prepojené a mechanizmus na to, aby sme vedeli odlišiť, kto je a kto nie je ohrozený energetickou chudobou. Dobre, čiže keďže bola situácia taká, že ceny boli extrémne vysoké, nemali sme tieto nástroje na adresnú pomoc, tak sa dávala plošná pomoc. Dnes ale, keďže ceny, ako ste povedali, zásadne sú nižšie,
áno,
a zároveň vláda sama deklaruje, že ide dávať 90% tam a 90% nie je. To sme si už povedali na začiatku. To nie je proste adresná pomoc. V skutočnosti to zrejme nie je tých 90% dávala menej, ale navyše adresnosť to nie je adresnosť, ak dávate bohatým a nedávate chudobným.
No isté.
Čiže celé je to totálne spackané. A ako by sa to naozaj dalo a malo robiť, sú mimochodom, prečo je dotovanie cien tak veľkému počtu ľudí aj pri nižších cenách nezmyselné, je jednoducho preto, že to nevytvára žiaden tlak na úspory, na znižovanie spotreby, keď je proste tá cena dotovaná. Hej? V iných krajinách, a mimochodom Smer, ktorý tu vládne už dlho, to vždy robil tak, že oni síce tlačili na to, aby ceny boli nižšie, či už cez dotácie, alebo cez tlak na URSO, aby ceny boli nižšie vtedy, keď rástli.
Áno.
A chválili sa tým, ako oni vlastne ľuďom pomáhajú, lebo inak by boli ceny vyššie.
Áno.
Ale už nehovoria to B. Už nehovoria o to, že keď ceny klesali a v krajinách, ktoré toto nerobili, napríklad v Česku, klesali potom ceny aj ľuďom v domácnostiach,
áno,
tak na Slovensku,
nie, neklesali. No, lebo sme išli...
Neklesali, čiže napríklad SPP alebo iné podniky boli spokojné, pretože síce oni strácali v tom čase, keď ceny boli vysoké, keď museli predávať za nižšie tým domácnostiam, ale zase sa im to viac ako kompenzovalo vtedy, keď vlastne tie svetové ceny klesli, ale tá cena bola udržiavaná na tej oveľa vyššej úrovni. Čiže nakoniec, a to je dôležité, nakoniec na to tie domácnosti doplatili, pretože síce zaplatili menej, keď boli ceny vyššie, ale zaplatili oveľa viac, keď boli nižšie, a celkovo, keď sa tie sumy porovnali, tak to, čo ušetrili, bolo menšie ako to, čo zaplatili naviac.
Hej, skutočne to tak vychádza?
Skutočne to tak vychádza. No a teraz, ako by sa to dalo a malo robiť? Ak teda to robiť, tak to robiť tak, že robiť to adresne, čiže naozaj pomáhať len tým, ktorí objektívne sú ohrozený energetickou chudobou. To sme si už povedali, že ako mať prepojené registre a databázy, proste vedieť, aby štát z informácií, ktoré mimochodom ľudia poskytujú, ľudia, podniky, podnikatelia poskytujú štátu tieto údaje, len štát tieto údaje nezdigitalizoval tak, napriek tomu, že sa minuli miliardy,
no,
aby vedel tieto...
Čiže mohol by to vlastne z tohto akoby no, extrahovať?
Dnes to nemáme, nemáme prepojené tie databázy, pretože sa tak spackala vlastne tá digitalizácia, že sa značná časť tých peňazí rozkradla alebo využila tak neefektívne, že to nefunguje, ako nefunguje e-health, ako nefunguje e-Slovensko a tak ďalej. Alebo funguje oveľa horšie, ako by mohlo na základe toho, koľko peňazí sa tam investovalo. Ale existuje aj druhá možnosť. Dokonca ak aj nemáme tieto nástroje a mechanizmy.
No, to je dôležité povedať, lebo hneď sa chcel spýtať, že tým pádom nemá pomoc, možnosť, takže
tak
má.
Sa to dá, jasne.
Aha, no
dá
tak povedzte.
A veľmi jednoducho, dá sa to tak, pretože vieme, že ľudia majú rôznu spotrebu energií a vieme, že čím je človek a domácnosť chudobnejšia alebo nízkopríjmovejšia, tým má menšiu celkovú spotrebu energií.
Áno.
Čiže napríklad sa to dá robiť tak, že budete dotovať prvých, ja neviem koľko, teraz neviem, nechcem streliť nejaké house numero, ale nejaké kilowatt hodiny, ktoré pokrývajú väčšinu tých chudobných ľudí a všetku spotrebu nad tú minimálnu spotrebu,
to už, by
už dáte vyššiu cenu, trhovú cenu. Toto vám automaticky jednoduché primitívne opatrenie, ktoré sa dá urobiť aj pri dnešných dátach, ktoré štát má.
Rozumiem.
A zároveň potom, samozrejme, môžu sa tam vyskytnúť výnimky, ale to už sú desiatky, stovky, maximálne tisíce prípadov, ktoré sú na tom zle príjmovo a sú ohrozené energetickou chudobou, ale objektívne spotrebovajú viac tej energie, ako je to minimum, ktoré je dotované vlastne nižšou
napríklad
cenou.
Napríklad obhospodarujú veľký dom alebo čokoľvek.
A tam sa dá už zavádzať potom opatrenia, ktoré vlastne takéto výnimočné prípady vlastne riešia. Tým, že sú výnimkou a dostanú to. Ušetrili by sme rádovo oveľa viac peňazí. Lebo keď
no však bavíme sa tu o 400 miliónov.
400 miliónov, áno. Pretože, no nie takmer, ono to bude 400 miliónov, pretože keď sa do toho započítajú tie náklady administratívne, ktoré si spomenú, tak
to už môže byť aj
viac. Lebo keď si zaujímate, koľko ľudí musí administrovať, vlastne spravovať ten systém. Teraz musia chodiť tí ľudia, už straty, ktoré vyplynú z toho, že, ako ste povedali, keď tam majú nahlásené trvalé bydlisko, ale nebývajú tam, tak teraz to idú riešiť tak, že musia fyzicky prísť alebo splnomocniť vlastne tých napríklad svojich detí.
Áno, presne tak, veď aj tie okresné úrady čakajú obrovský nápor bez toho, aby dopredu vedeli, že, ja neviem, no tak toto sa nám rozširuje agenda, potrebujeme navyše peniaze, povedzme aj ľudí, ktorí potom to obhospodária.
Čiže oni to robili najhoršie, ako mohli, čiže nemajú ten mechanizmus k dispozícii a keď ho nemajú, tak mohli pristúpiť k tomuto jednoduchému riešeniu, ale oni ho nemajú a pristúpili k riešeniu, ktoré je také, že ako keby ho mali. A z toho vyplývajú všetky tie nezmysly, všetky tie chyby, o ktorých vlastne teraz hovorím.
Tak to bude ešte zaujímavé, ako sa to bude vyvíjať práve na základe náporu ľudí, ktorí sa budú pýtať na tie veci. Je takáto vec bežná aj, ja neviem, v Európe, že vlády pomáhajú ľuďom s cenami energií?
No nie, vlády pomáhajú, len pomáhajú inak. A to som práve hovoril na príklade Českej republiky, veď Česká republika je nám veľmi podobná krajina.
No iste.
Tam jednoducho, keď ceny rástli, svetové ceny, tak rástli aj ceny napríklad plynu pre domácnosti.
Áno. A oni teda vtedy do toho zasiahli.
A zároveň, ale zároveň, čiže ceny vlastne pokiaľ tie ceny sa vyvíjajú aj pre domácnosti na základe vývoja tých svetových cien, tak samozrejme nemusíte prijímať, dotovať ceny, nemusíte. Zároveň vtedy, samozrejme pri extrémnom raste, ako bol napríklad po začiatku ruskej agresie voči Ukrajine, keď vyskočia tie ceny príliš vysoko, tak samozrejme štát musí pristúpiť k nejakému riešeniu. Uh-huh. A riešením kľudne môže byť aj krátke dočasné dotovanie, dokonca aj plošné, ak nemá tie iné nástroje, ale len vtedy, keď to naozaj treba. Rozumiem, by ste presne vystihli, že dnes už ceny dávno klesajú a my stále hovoríme o síce vraj adresnom, ale 90% dotovaní. No, to je absolútny nezmysel.
A navyše my nevieme a nemáme ani žiadne politické garancie alebo nejaké iné garancie, že ako to vlastne bude pokračovať aj potom v ďalších rokoch. A týmto by sme to mohli nejak uzavrieť, lebo, a to si vy pamätáte určite najlepšie, práve v tých časoch po páde Mečiarovej vlády a prvej Dzurindovej vlády bola obrovská téma deregulácia cien energií. A bol to problém, pretože samozrejme sa ukázalo po tých rokoch, že štát na to nemá a že budú to musieť platiť samotné domácnosti. No tak nedostali sme sa aj my teraz do pasce energopomoci, ktorú sa odteraz už každá vláda, každý politik bude báť nejakým spôsobom okresať, aby nenahneval svojich voličov, pretože ono to jasne vyplýva aj z toho, čo hovoríte. Vláda síce deklaruje pomoc s cenami energie 90% domácnosti, ale očividne to tak nebude, čiže skôr je to také, že akoby to sama nadhodnocuje, aby to znelo dobre. No tak nie, ako z tej pasce potom von?
No len tá pasca, tá jama je ešte veľa hlbšia v tom, že na jednej strane áno, 13. dôchodky, energopomoc, iné výdavky štátu a zároveň klesajúca výkonnosť slovenskej ekonomiky. Čiže mešec sa nám naplňa čoraz menej, ale zároveň dávame čoraz viac na ano. Takéto opatrenia a aj preto je slovenská ekonomika v takom úpadku, v akom je. Potom sa musia zvyšovať dane odvody, ešte sa zvyšujú nezmyselne tie zavádzať nezmyselné transakčné dane a podobne. Dusí to ekonomiku a ešte menej vytvárame zdrojov, cez ktoré by sme potrebovali inde, ktoré by sme potrebovali v investíciách, ktoré by sme potrebovali vo vzdelaní, zdravotníctve a tak ďalej, ale míňame ich tu.
To ste mi rovno vošli do tej otázky, pretože áno, keď sme pri tých plošných výdavkoch, minister práce z Hlasu Erik Tomáš nedávno urobil tlačovku, len aby potvrdil občanom, že áno, vláda ide vyplácať 13. dôchodky, i keď nebolo celkom jasné, prečo by sa nemali, veď to samotná táto vláda schválila, 667 eur pre každého seniora. No, v rámci konsolidácie ich vláda na 3 roky zmrazila tie 13. dôchodky, ale predstavte si, že keď som sa to naposledy rozprával s pánom ministrom práce Erikom Tomášom, tak on sám v štúdiu zauvažoval, že je dokonca možnosť, že ten rozdiel v tých zmrazených peniazoch, lebo tam ide o desiatky eur ročne, by ešte nejako možno dôchodcom extra vyplácal. Tak to som zvedavý, ako sa k tomu dostane, ale to je presne to, čo ste naznačili, pán Mikloš, tá otázka, či skutočne my máme na toto všetko peniaze a čo všetko si potom musíme práve preto, práve pre tieto výdavky odpustiť a škrtať.
Tak. Ja mám veľmi konkrétny príklad, ktorý vlastne o tomto hovorí. Čiže naša ekonomika vlastne už zhruba od roku 2012 vlastne sa prepadáva. Keď by ste aj avizovali túto reláciu o rebríčkoch, tak z hľadiska tej ekonomickej výkonnosti, ale poviem to teraz, lebo z hľadiska tej ekonomickej výkonnosti je kľúčové, proste či tá ekonomika rastie alebo nie. Pretože ak rastie ekonomika, tak nám rastú aj zdroje, ktoré vieme dávať na zdravotníctvo, školstvo, vzdelanie, kultúru, sociálny systém, dôchodky a tak ďalej.
Samozrejme.
Pomoc, hej? Na sociálnu pomoc. No ale keď nám tá ekonomika nerastie a my už od roku 2012 sa prepadávame v tej rastovej výkonnosti, my sme do roku 2012-13 dobiehali napríklad Českú republiku, v roku 2012-13 sme dosahovali 93% aj v Českej republike. Odvtedy sa znovu prepadávame, vzdialujeme, nielen do Českej republiky, ale aj od
iných krajín. Aj od Európskej únie, áno, presne takto priemeru.
A tým pádom my vlastne máme menší koláč, ktorý rozdeľujeme, pretože nám ten koláč rastie, ale rastie nám o mnoho pomalšie, ako rastie iným krajinám. Poľsku, Česku, baltským krajinám.
Rozumiem.
A teraz, ak my z toho koláča väčší podiel dávame napríklad na dôchodky starobné, ako príklad to hovorím, ale aj na energopomoc, ak dávame väčší podiel z toho málo rastúceho koláča, tak je logické, že nám ostanú menšie podiely potom na iné výdavky. No a napríklad to vyzerá tak, že...
Alebo sa zadlžíme.
Napríklad to vyzerá tak, že pri starobných dôchodkoch ten rozdiel medzi starobnými dôchodkami našimi a českými síce je v náš neprospech, ale nie je veľký.
Akože máme mierne nižšie starobné dôchodky.
Mierne nižšie. Ale na dôchodky vydávame oveľa väčší diel tohto koláča. Čiže logicky na iné veci musíme vydávať menej. A napríklad pri verejných výdavkoch pre obce, mesta a župy, regióny, to potom vyjde tak, že máme len polovičku na jedného obyvateľa v tých prostriedkoch. Obce, mesta a regióny majú len polovicu prostriedkov, ktoré na jedného obyvateľa má Česká republika. Preto potom samozrejme aj tie služby, ktoré poskytujú obce, mesta, župy, aj tie verejné priestranstva, aj tie verejné investície vyzerajú inak v tej Českej republike, ako vychádzajú na Slovensku. A k tomu rastu ešte chcem povedať jedno porovnanie, na ktorom to možno bude najviac pochopiteľné. Keď chcete vedieť, pri akom ekonomickom raste sa vám za koľko rokov zdvojnásobí hrubý domáci produkt. Aby sme tomu rozumeli, ten hrubý domáci produkt to je to, z čoho môžeme potom čerpať. Čo ostáva aj v rukách štátu. Štát napríklad zhruba, aby sme to zjednodušili, povedzme, dnes je to u nás asi 47% si berie štát.
Rozumiem.
Že podiel verejných výdavkov na HDP je 47%. Ale aby sme to zjednodušili, povedzme, že je to 50%.
Dobre, polovička, dobre.
Teraz, ak vám rastie ekonomika o 1% ročne, čo je mimochodom rast teraz Slovenska asi, ktorý bude v budúcom roku ešte menší.
No veď to som chcel povedať, že tak, ak vôbec tak, 1%.
Tak trvá, ale pri 1% trvá 72 rokov, kým sa ten koláč, to HDP zdvojnásobí. Ale pri raste 7,2%, okolo 7%, ktorý sme napríklad mali po reformách druhej Dzurindovej vlády,
to je pravda.
Sa vám ten koláč zdvojnásobí za 10 rokov.
Aha.
A teraz, ak teda 50%, polovička toho koláča ide na verejné výdavky, teda na výdavky na zdravotníctvo, školstvo, kultúru, verejnú správu a tak ďalej,
áno,
tak za 10 rokov pri 1% raste vám sa zvýšia reálne očistené o infláciu tie prostriedky, ktoré štát má o 12%. Ale ak rastie tým 7% rastom, tak sa vám zvýšia dvojnásobne. O 100%.
To je zásadný rozdiel. Teda,
no,
ako...
To je zásadný, ale mimochodom nielen štátu.
Aj keď rastí na úrovni 7-8%, to už je dnes asi skôr taká...
Dobre, ale rast 4% no, sa vám 4-krát...
Rozumiem.
Ale ja hovorím preto tých 7%, že sa to ľahko počíta, že to za 10 rokov zdvojnásobenie a také rasty sme mali v minulosti. Čiže ten problém je v tom, že nielen štátu sa pri vyššom ekonomickom raste zväčšujú možnosti aj finančné, ako financovať tieto verejné služby, ale aj tá druhá polovička, čo ostáva v rukách ľudí a firiem, sa zdvojnásobí pri vyššom raste.
Rozumiem.
No a ešte jeden náš problém, a tým ukončím tento súko o raste.
Nech sa páči.
Je, že my sme krajinou, ktorá za posledných takmer 20 rokov, od roku 2007, sa nám veľkosť štátu zvýšila jednoznačne najviac pomedzi všetkých krajín Európskej únie. To sa meria podielom verejných výdavkov všetkých na HDP. My sme v roku 2007 po reformách druhej Dzurindovej vlády mali 36%, čiže štát si bral 36%, niečo viac ako tretinu a niečo menej ako dve tretiny ostávali v rukách ľudí a firiem.
Áno.
Dnes sa tento podiel je okolo 47-48%.
Čiže takmer polovica všetkého.
Čiže ten nárast bol, myslím, že 12 percentuálnych bodov, kým druhá, myslím, že najrýchlejšia krajina, kde to rastlo najrýchlejšie, bol 6 percentuálnych bodov. Čiže práve preto, že máme malú výkonnosť ekonomiky a malý ekonomický rast, štát sa nám zväčšil.
Áno, no tá správa naozaj patrí medzi
tým drahým. Koláča, z malo rastúceho koláča si štát odkrajuje čoraz viac a čoraz menej ostáva ľuďom, firmám. A teda v tomto zmysle je tá ekonomika udusená, zadusená. A keď ešte z toho, čo štát si berie, dáva taký veľký diel na také nezmysly, ako je takto zbabraná energopomoc, tak samozrejme to je ešte o to horšie.
Inak tam som chcel aj dodať k tomu, že k tým v tých časoch extrémnych rastov ekonomiky z toho celkom slušne profitovala práve prvá vláda Roberta Fica s Vladimírom Mečiarom a Janom Slotom, ktorá po druhej Dzurindovej vláde nastúpila. No ale keď už ste to otvorili, tak to potom aj dokončíme, pán Mikloš, pretože ste napísali komentár k tomu, že ekonomika Slovenska v rebríčku časopisu The Economist z 36 krajín organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, teda OECD, padla na posledné 36. miesto. Čo je to za rebríček? Čo skúma a porovnáva? A čo to vlastne znamená? To je to, čo ste teraz hovorili?
Tento rebríček, konkrétne tento rebríček hovorí o tom, ako sa ktorej z tých 36 krajín OECD darilo v roku, ktorý práve končí.
Roku 2020. Čiže pozeráme sa na, spätne toto, na tento rok.
Áno, čiže to nehovorí nič o bohatstve tej krajiny, ani o dlhodobom ekonomickom raste, ani o konkurencieschopnosti, ale hovorí o tom, ako sa tej ktorej krajine darilo v tomto roku na základe 5 ukazovateľov.
A to sú...
Prvý je inflácia. Druhý je medziročná zmena inflácie, či sa znižuje alebo nie, koľko. Tretí je ekonomický rast, to je to, čo sme hovorili, čo je dôležitý. Štvrtý je vývoj cien akcií firiem z toho ktorého štátu. A piatý je rast zamestnanosti. Okay, do akej miery rastie zamestnanosť. Čiže rast počtu ľudí, ktorí ako vznikajú nové pracovné miesta. No a hodnotilo sa 36 krajín OECD a Slovensko skončilo na poslednom mieste.
Fakt, že najhorší zo všetkých tých...
Ale tu by som ale zároveň povedal, že toto nie je zásadný problém. Zásadný problém to nie je preto, že je to problém samozrejme, ale nie je zásadný, pretože toto hodnotí aktuálnu výkonnosť, ako keby ročnú.
Áno,
a
rozumiem.
Pri takomto rebríčku, lebo OECD ho robí, ekonomist ho robí na základe dát z OECD už 5 rokov, tam bývajú pomerne veľké výkyvy.
Áno, všimol som si, že aj Fínsko, najšťastnejšia krajina na svete, na konci, na chvoste rebríčka.
No a práve to, že v tomto konkrétnom rebríčku máme takých susedov, ktorí sú síce nám lepšie ako my, ale nie až tak veľa. A keď vezmeme tie posledné 3 roky, tak dokonca Fínsko, že nie len tento rok, ale aj v lani, aj pred lani, tak dokonca Fínsko dopadlo ešte horšie.
Aha.
Je tam pri nás aj Estonsko, ktoré, a Fínsko je vyspelá najšťastnejšia krajina podľa tých prieskumov.
Áno.
Estonsko je podľa môjho názoru najúspešnejšia postkomunistická krajina. Je tam napríklad Rakúsko, síce nad nami, ale veľmi tesne. Len náš problém nie je teda v tom, že teraz momentálne sme málo výkonný tie ekonomiky. Náš problém je, že my sme na chvoste vo všetkých rebríčkoch. Teda aj v tých, ktorých je Fínsko, Rakúsko, alebo to Estonsko oveľa, oveľa vyššie ako sme my.
Rozumiem.
Čiže ten náš zásadný problém, toto len ilustruje, že sa tá situácia nezlepšuje a dokonca keby sme urobili odhad, a to je môj odhad, len taký hrubý, toho, ako na tom budeme v budúcom roku, tak neviem, či budeme poslední, ale budeme určite jedni z posledných, pretože tieto ukazovatele sa dajú už odhadnúť aj
ano,
v budúci
samozrejme.
Rok. A vieme napríklad, že slovenská ekonomika bude rásť najpomalšie, alebo jedna z najpomalšie rastúcich, nielen v porovnateľných krajinách, ale v celej EÚ.
Aha.
Vieme, že aj inflácia bude vyššia v budúcom roku, práve preto, že sa odkladala tá deregulácia energetická a že teraz bude vyšší vývoj tých cien. No len ten zásadný problém teda nie je v tomto samotnom ukazovateľi, ale v tom, že vo väčšine tých, ktoré hovoria, ktoré sú oveľa komplexnejšie, hovoria o ekonomickej úrovni, o konkurencieschopnosti, o inovatívnej schopnosti, tak v tých my sme tiež na chvoste.
Hej,
na rozdiel, zhruba to vyzerá tak, ja to teraz trošku zjednoduším, ale porovnateľné krajiny pre nás sú tie postkomunistické krajiny, ktoré sú členskými krajinami Európskej únie.
Isté.
To je 11 krajín. Hej?
Jasné.
To sú Vyšehradská štvorka, Baltská trojka, to je 7, Rumunsko, Bulharsko, to je 9, Slovinsko, Chorvátsko, 11.
Rozumiem. Hej?
Z týchto 11 krajín ešte pred nejakými 13, 14 rokmi, 12, 13, okolo roku 2012-13, sme boli vo väčšine týchto rebríčkov, tá ekonomická úroveň je tam kľúčová, z toho sa odbijú aj platy potom samozrejme. Vo väčšine tých rebríčkov sme boli na 3. mieste za Českom a Slovinskom. Dnes vo väčšine týchto rebríčkov sme buď predposlední, alebo tretí od konca a v niektorých dokonca poslední.
A vidíte, my počúvame zase našich vládnych predstaviteľov, ktorí uvádzajú príklady ako Francúzsko v súvislosti s výškou nášho verejného dlhu, alebo hovoria o rekordných úrovniach nezamestnanosti, myslím teda tých akoby minimách, no tak...
No, keď sa bavíme o dlhu napríklad, tak áno, je pravda, že bohaté krajiny napríklad aj Francúzsko majú vyšší verejný dlh ako má Slovensko, lenže zároveň treba povedať, že bohaté krajiny si môžu dovoliť vyšší verejný dlh.
Čiže nedá sa to takto porovnávať. Hej, Slovensko 60%, Francúzsko ja neviem 120 a zároveň, teraz my sme lepší.
Zároveň je pravda, že v lani mali deficit verejných financií, sme nemali my najhorší, no ale mali sme štvrtý najhorší z 27 krajín EÚ a zároveň ale je pravda, že my máme druhú najrychlejšie starnúcu populáciu z celej európskej 27. A to znamená do budúcna, že máme máme obrovský problém. Mimochodom, rýchlejšie starnúcu populáciu má ešte jedna krajina v EÚ, a to je Luxembursko. Lenže to Luxembursko je najbohatšia krajina EÚ, my sme jedna z najchudobnejších.
Bude sa s tým vedieť vysporiadať.
Po druhé, Luxembursko už dnes robí kroky, aby sa s tým vedelo vysporiadať, napríklad tým, že má už dlhodobo prebytkové rozpočty. Aby teda vytvára si rozpočtovú rezervu na to.
Na budúce financovanie dôchodkov, neviem čo všetkého. No, my sme vlastne k prebytkovému rozpočtu priblížili, tuším, v roku 2019, ale to len na papieri, keď vtedy odchádzajúci minister financií naplánoval práve na ten rok štátny rozpočet s vyrovnaným, teda vyrovnaný štátny rozpočet. To sa ale nikdy, treba povedať, nepodarilo naplniť a zároveň aj v tom čase platilo, že aj tieto postkomunistické krajiny, členovia Európskej únie, tak mnohé z nich mali už vtedy prebytkové rozpočty.
Nielen tie. Vtedy v roku 2018-19 mala polovica krajín Európskej 27-čky prebytkové rozpočty.
Tak, k tomu sme sa ani nepriblížili a to je vlastne tá situácia, lebo už budem musieť aj končiť, do ktorej sme sa dnes dostali, že podľa ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti vláda už prekročila limit aj časový, aj percentuálny, čo sa týka výšky nášho verejného dlhu, a teda časový tej hranice, kedy musí Národnú radu Slovenskej republiky požiadať práve preto to, ako jednu zo sankcií toho ústavného zákona, o dôveru. Vláda sa k tomu vôbec nemá, keď počúvam ich vyjadrenia, pán minister obrany Kaliňák hovoril, že je to predčasná otázka a podobné iné veci, no tak mala by to vláda urobiť bezodkladne? Mala to už vláda urobiť? Má v tomto opozícia v rukách nejaké páky? Ja neviem, obrátiť sa na ústavný súd, čokoľvek?
Ale vláda ignoruje zákony nie len, čo sa týka zákona o rozpočtovej zodpovednosti, veď už vyše roka ležia v parlamente návrhy na odvolávanie ministrov.
Áno, a sú presunuté opäť
nikdy,
na ďalšiu schôdzu.
Nikdy sa nestalo, a to viem, o čom hovorím, lebo sa ma odvolávali, ja neviem, či nie 7-krát, kým som bol ministrom. Vždy sme rešpektovali toto právo opozície dať návrh na odvolanie člena vlády, diskutovať o tom, či sú tam dôvody, nie sú tam dôvody.
Áno.
Oni sa boja aj tejto diskusie a
nie, neumožňujú skrátka rokovanie schôdzi na tieto témy.
Čiže oni porušujú zákon a rokovací poriadok na dennom poriadku. Takže toto je len jeden z príkladov, ako ho porušujú.
Počkáme si na to, ale je to zaujímavé, že v situácii, keď táto vláda vládne 2 roky, má za sebou 3 konsolidačné balíky v ohlasovanej hodnote, už teraz nehovorím v reálnej, ale v ohlasovanej okolo 7 miliárd eur, ale zároveň vidíme, že máme naplánovaný deficit verejných financií, nášho rozpočtu, deficit rozpočtu na rok 2026 na úrovni takmer 6 miliárd. Pán Mikloš, kde sú tie peniaze? Jeden by povedal, že teda ak konsolidujete za 6 miliárd, no tak nebudete mať deficit 6 miliard, ale nula, aj keď samozrejme ekonomika je zložitejšia a nedá sa to takto priamo počítať, ale isto nie na takmer takej istej úrovni.
No, to je nadlhšie, ale ten zásadný
skúsme
problém,
to uzavrieť
zásadný
nejako.
Problém je, že oni proste dusia ekonomiku, dusia ekonomický rast, a ten koláč sa nezväčšuje.
Čiže tými výdavkami všelijakými...
Navyše majú obrovské množstvo, máme obrovské množstvo neefektívnych výdavkov, plýtvania, máme prezamestnanosť vo verejnom sektore, s ktorým sa nevedia vysporiadať. To sú všetko veci, ktoré si vyžadujú prácu. Napríklad prezamestnanosť vo verejnom sektore si vyžaduje audity vo všetkých verejných inštitúciách. Personálne, informačné, procesné audity.
Áno, je to zložitejšie, na ako napísať na papier, že 13. dôchodok. No to len napíšete a vyplácate.
No ale oni to ani nezačali robiť. To je ten problém, že predseda vlády povie, že v budúcom roku sa už bude konsolidovať cez znižovanie výdavkov. Ale tieto audity ešte ani nezačali robiť. Tak ako chcú konsolidovať cez...
No, neviem, tak aký rok nás čaká, povedzte?
No, žiaľ Bohu, nečaká nás dobrý rok, a to hovoria aj prognozy Národnej banky, medzinárodných inštitúcií, že budeme mať jeden z najnižších ekonomických rastov. Myslím, že neviem, či nie 0,5%. Dôležitosť ekonomického rastu sme si, myslím, aj v tejto debate
vysvetlili. Áno, celkom jasne. No dobre, no tak keď budete mať čas, prídite znovu a pokračujme v tejto téme, lebo zdá sa, že to naozaj nebude jednoduchý rok ani pre naše domácnosti, ani napriek energopomoci, o ktorej sme sa tu dnes rozprávali. Veľmi pekne ďakujem, pán Mikloš. Ivan Mikloš, ekonom, náš bývalý minister financií. Všetko dobré, ak by sme sa nevideli aj do nového
ďakujem
roka.
Ďakujem pekne, sviatky, všetko dobré aj vašim poslucháčom.
Ďakujeme, dovidenia.
Ďakujem pekne.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok, a dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.